Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Di sini masih dengan suara yang sama. Seperti biasa, gue akan menjadi pemandu wisata dimensi kisah-kisah menarik di podcast ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja dengarkan kisahnya, yang berjudul Hantu Penghuni Loteng Rumah. Selamat malam. Nama saya Satrio. Saya tinggal di daerah Jawa Timur. Kisah ini saya bagikan ketika sosok yang masih mengawasi dari balik langit-langit rumah ini masih sering mengganggu saya. Hingga saat ini, setiap saya sedang bekerja, sosok itu selalu muncul dari belakang saya. Dan ketika saya menoleh ke belakang, sosok itu bergerak dengan cepat menghilang. Saat ini, sekarang, ketika saya sedang menuliskan cerita ini, dia berkali-kali memanggil saya dengan cara mengetukkan jari-jarinya ke permukaan kayu. Namun, hingga saat ini saya masih tinggal di rumah yang sama dan tinggal seorang diri. Kejadian itu sudah terjadi selama hampir 2 tahun. Semenjak saya pindah mendiami rumah ini. Saya mulai pindah ke rumah ini sejak akhir tahun 2018. Kala itu, saya baru saja mendapat rezeki dari sebuah proyek besar. Meskipun proyek itu tidak berjalan terlalu baik, dan harus merenggut nyawa dari beberapa rekan saya. Bagaimana tidak? Kami selalu diganggu oleh sekelompok preman bersenjata tajam. Yang kami duga itu adalah sewaan dari lawan bisnis kami. Hingga suatu hari, 3 orang rekan saya yang sedang minum kopi di warung ditebas menggunakan senjata tajam. Kejadian itu berada di luar Pulau Jawa 3 tahun yang lalu. Saya bersyukur kasus itu sudah diusut pihak kepolisian. Dan semoga rekan-rekan saya yang sudah meninggal diberikan tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Dan ya sudahlah, itu semua sudah berlalu. Saat ini saya dan rekan-rekan yang lain sudah dapat menyelesaikan tugas-tugas kami. Kini saya dapat membeli rumah di Jawa Timur, tinggal dekat saudara-saudara saya. Namun sejak awal saya membeli rumah ini memang agak terlalu tergesa-gesa, karena saya ingin cepat membeli rumah sendiri. Dan juga rumah ini sudah banyak yang antri untuk di DP. Karena letaknya yang strategis, aksesnya cukup baik, dan posisi rumah ini berada di paling sudut, alias hook. Jelas saja rumah ini banyak yang mengincar. Meskipun begitu, perumahan ini masih sangat sepi. Di awal bulan saya mendiami rumah ini, saya masih dapat melihat hamparan sawah dan rimbunnya pepohonan. Awal-awal saya tinggal di sini, belum pernah ada kejadian-kejadian aneh. Hingga pada akhirnya, saya dapat tetangga baru. Beliau tinggal persis di sebelah rumah saya. Tidak bermaksud untuk seuzon, tetapi beberapa bulan setelah saya memiliki tetangga, justru malah sering mengalami kejadian aneh. Sejak saat itu, sosok-sosok aneh mulai sering bermunculan. Suatu hari saya pernah bermimpi. Dalam mimpi itu, saya sedang tertidur di siang hari, di sofa ruang tengah rumah saya. Kemudian saya terbangun karena ada yang mengetuk pintu rumah saya. Ketukan itu begitu keras dan sangat mengganggu. Dalam mimpi saya terbangun dan langsung membuka pintu rumah saya. Setelah pintu terbuka, ada seorang ibu-ibu menggunakan pakaian seperti orang desa. Ibu ini berdiri tegak, kepalanya menunduk, dan tidak bergerak sama sekali. Kemudian entah apa yang saya pikirkan. Saya menutup pintu dan kembali tidur di sofa. Belum sempat saya menutup mata, pintu itu kembali digedor-gedor. Dan saya melakukan gerakan yang sama, menghampiri pintu dan membukanya. Kemudian apa yang saya lihat? Sosok ibu ini masih dengan posisi seperti semula. Namun, tiba-tiba tangannya bergerak, merogoh ke balik badannya. Dan ia mengambil sesuatu. Ternyata yang ia ambil adalah satu kantong plastik berisikan jajanan. Namun entah kenapa, setelah dibuka plastiknya, jajanan-jajanan itu didampingi dengan rambut-rambut. Kemudian ibu ini berkata, "Monggo le." Saya pun mengira ibu ini menawarkan jualannya untuk dibeli. Dan ya karena saya tidak membutuhkannya, saya menolak tawarannya. Ibu ini yang semula menunduk, langsung menatap saya dengan tatapan kosong. Setelah itu saya tidak mengingat kelanjutan mimpi saya. Hingga akhirnya pada suatu malam, sekitar jam 11 malam, kala itu saya sedang melakukan pekerjaan di rumah, mengerjakan laporan kantor, dan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah saya. Yang mengetuk pintu itu mengatakan, "Assalamualaikum." Tapi suara itu begitu lemas dan panjang pelafalannya. Saya yang sedang mengerjakan laporan kantor langsung keluar kamar. Ya, hendak ingin membuka pintu. Ketika pintu dibuka, tidak ada satupun orang yang berada di depan rumah. Di situ saya berpikir, "Oh, mungkin tetangga sebelah kali." Atau mungkin ya tamunya ada di tetangga sebelah. Meskipun suaranya itu seperti berada di depan rumah saya. Dan ya saya menutup pintu dengan kalimat basmalah. Tetapi sejak saat itulah dimulai. Keesokan harinya, saya melihat bagian atap ruang tengah tiba-tiba seperti lapuk dan ada bercak-bercak lumut. Saya pun heran, karena rumah ini baru saja ditempati. Apa mungkin bahan-bahan konstruksinya kurang bagus? Sepertinya enggak, karena saya cukup paham persoalan bahan-bahan bangunan, dan rumah ini cukup baik kualitasnya. Kemudian pada hari itu saya pergi ke salah satu rumah teman saya untuk sekedar berkunjung, dan kembali pulang pada sore hari. Tetapi ketika sampai di rumah, bercak lembapan itu semakin melebar. Ya, cukup aneh kan? Ada bercak di atas rumah kalian, terus tiba-tiba dalam waktu yang cukup singkat, bercak itu melebar. Saya mulai curiga ada sesuatu di atap rumah. Saya mengambil tangga dan mulai mengecek bagian loteng. Setelah saya senter, ternyata ada sebuah plastik besar di sana. Saya coba mendekat sambil memilah-milah pijakan yang kokoh. Setelah berhasil menggapai ke plastik itu, kemudian ketika saya berbalik badan untuk kembali turun, seperti ada orang lain di dalam gelapnya loteng. Saya melihat ada sosok putih sedang jongkok di salah satu sudut loteng. Dia seperti mengamati saya. Kemudian saya senter ke arah sosok itu. Setelah saya senter, dia langsung merangkak dengan cepat seperti tikus. Dan dia menembus dinding. Di sini saya mulai takut. Saya bergerak cepat-cepat untuk turun. Karena saya sangat gemetar dan takut tangganya malah jatuh, jadi saya melompat dari ketinggian 3 meter. Kemudian setelah berhasil turun, saya langsung bergegas keluar, tepatnya di depan rumah. Plastik yang tadi saya temukan pun saya buka. Kemudian saya melihat di dalam plastik itu ternyata isinya adalah beraneka ragam jajanan dan juga rambut-rambut manusia. Persis sekali seperti apa yang pernah saya mimpikan. Saya mulai semakin takut karena ini sudah tidak beres. Pada malam itu saya berniat untuk pergi menginap di rumah teman saya. Tetapi saya berkelahi di dalam pikiran saya. Jika saya pergi, artinya saya kalah. Jadi saya memberanikan diri untuk tetap tinggal. Semalaman saya tidak bisa tidur, mengunci diri di dalam kamar. Meskipun sesekali saya mengintip ke ruang dapur, di mana celah tempat saya naik ke loteng tadi masih terbuka lebar. saya benar-benar ketakutan dan tidak bisa tidur, sehingga pekerjaan saya terganggu. Kemudian ketika saya sedang meringkul ketakutan, saya baru sadar plastik berisi jajanan tadi terbawa ke dalam kamar. Saya pun langsung melempar plastik itu keluar kamar. Kemudian sekitar jam lagi-lagi pada jam 11 malam, mulai ada suara-suara gesekan di atap rumah saya. Seperti ada yang mengesot di atas. Saya hanya bisa berkomat-kamit membaca doa. Dan gesekan itu berhenti tepat di atas saya. Setelah itu terdengar suara ketukan jari dari atas. Seperti gerakan orang yang sedang bosan menunggu. Ketukan itu tidak berhenti-berhenti. Sampai saya pun berteriak menyuruhnya diam. Tak lama ketukan itu pun berhenti. Kemudian ada suara perempuan tertawa kecil cekikikan. Saya tetap bertahan dengan menjaga mata terbuka dan lampu kamar yang menyala. Akhirnya, saya pun dapat dengan lega beristirahat sebentar ketika azan subuh berkumandang. Dan ketika matahari mulai terbit, saya langsung pergi ke rumah teman saya. Dan saya membawa plastik yang saya buang semalam. Sesampainya di rumah teman, saya menceritakan kejadian yang saya alami. Dan kemudian menunjukkan isi dari plastik ini. Namun ketika plastik ini dibuka, saya terkejut. Ternyata isinya hanyalah daun-daun mangga yang masih segar. Di sini saya takut dikira mengada-ngada kepada teman saya. Tetapi teman saya berkata, jika ia percaya dengan apa yang saya alami. Saya pun langsung menceritakan kejadian ini secara bertahap dan detail kepadanya. Setelah ia mendengar cerita dari saya, ia hanya menjawab dengan mengkait-kaitkan cerita saya. Katanya, jika ada sosok wanita tua sedang menjual dagangannya dengan cara datang ke rumah, sambutlah dengan baik. Mungkin itu adalah sosok jin yang menyerupai seseorang yang dulunya adalah tulang punggung keluarga. Namun jika ia mengganggu, lawan dengan kalimat-kalimat Tuhan. Semenjak saat itulah saya tersentuh dan berusaha berani. Jadi hingga saat ini, atap rumah saya sudah diperbaiki berkali-kali, dan beberapa minggu setelahnya akan menjadi lapuk kembali. Ditambah suara-suara gesekan di atap rumah saya masih sering terjadi. Bahkan kini sosok itu berani menampakkan wujudnya di belakang saya dan menghilang seperti debu yang terhisap. Tetapi saya masih berusaha keras melawan dengan memperbaiki ibadah, amalan, dan ayat-ayat suci yang saya lantunkan.
Oke, baik. Cerita itu di-cut sampai situ. Karena sebetulnya cerita ini ya masih ada lanjutannya sih ya. Tapi bagaimana menurut kalian para pendengar podcast? Semoga kisah barusan dapat menambah asupan imajinasi horor kalian. Kalau gue sendiri membacakannya jadi ingat cerita dari salah satu guru ngaji gue pas kecil. Katanya makhluk halus itu lebih suka tinggal di loteng rumah kita. Karena hawanya ya lembab. Makanya kadang kita sering ngeliat di langit-langit rumah kita itu kayu-kayunya atau triplexnya lapuk kan. Kayak ada bercak-bercaknya gitu kan. Kayak udah mau rontok gitu deh pokoknya. Kadang juga plafon gipsum bisa mengalami hal yang sama. Ya, seperti yang gue bilang tadi, sejujurnya cerita ini masih panjang dan ada kelanjutannya. Tetapi karena ya durasi ya, jadi gue potong menjadi dua bagian. Jadi kisah ini cuma sebagai openingnya aja. Nah, sebelum gue akhiri, seperti biasa, gue akan bacakan referensi mengenai mitos-mitos yang berkaitan dengan makhluk halus penghuni bagian atas rumah. Silahkan disimak. Kepercayaan ini sudah menjadi tradisi turun-temurun hingga kini. Jadi ini gue mengutip dari salah satu media ya, liputan6.com. Di sini juga ada ceritanya ternyata. Nah, kalau di sini kan kejadiannya itu di Gorontalo kalau nggak salah. Nah, kepercayaan ini sudah menjadi tradisi turun-temurun hingga kini. Lampu tradisional pedalaman ini dinyalakan 5 menit sebelum melakukan pembersihan plafon rumah. Oh, jadi dia menggunakan lampu pada malam ternyata. Jadi dia menggunakan lampu pada malam. Lampu kayak semacam apa ya, lampu minyak gitu ya. Nah, lampu pada malam tersebut dinyalakan kemudian ditaruh tepat di tengah rumah dan tidak bisa dimatikan hingga pembersihan plafon itu selesai dikerjakan. Nah, hal tersebut dilakukan agar makhluk halus atau penunggu rumah tersebut tidak terganggu dengan aktivitas yang kita lakukan, yaitu yang membersihkan atap-atap rumah. Seperti yang dijelaskan oleh salah seorang warga nih. Nah, di sini juga di Liputan 6 ini dia mewawancarai ya, atau mendapatkan ya hasil wawancara dari salah seorang warga asli dari Gorontalo mungkin ya. Di sini Ali Moduto namanya, umurnya 80 tahun. Ia mengatakan bahwa tradisi ini memang sering dilakukan sejak ia masih kecil dan sudah turun temurun hingga kini. Saya pun hanya mengikuti tradisi nenek moyang dulu. Entah benar atau tidak, itu tinggal keyakinan masing-masing. Nah, ini kutipannya kayak gini nih. Memang benar di Gorontalo saat ini, saat membersihkan plafon rumah, kita harus menyalakan lampu minyak pada malam agar makhluk halus penunggu rumah tidak mengganggu pemilik rumah. Nah, ini dia mengatakan ke liputan6.com. Konon makhluk halus itu menurut kepercayaan orang yang dulu bahwa plafon rumah merupakan tempat mereka. Apalagi plafon rumah yang sudah ada sarang laba-labanya. Jadi, saat tuan rumah membersihkan plafon rumah tersebut, mereka pasti terganggu. Ada lanjutannya nih. Nah, dengan adanya lampu pada malam ini, mereka pasti takut pada orang yang saat itu sedang membersihkan plafon. Karena masyarakat percaya bahwa api tersebut ditakuti makhluk halus. Maksudnya api dari lampu pada malam itu ya. Nah, di sini ia menambahkan bahwa hal ini ada benarnya juga. Apa yang dikatakan orang tua mereka dulu. Pernah satu waktu terjadi dan saya saksikan langsung. Maksudnya si Bapak Ali ini ya, menyaksikan langsung katanya. Ada pemilik rumah yang tidak melakukan ritual tersebut atau tidak menyalakan lampu saat membersihkan plafon. Beberapa hari kemudian, penghuni rumah tersebut mulai sakit-sakitan, selalu mimpi buruk, dan dihantui rasa takut yang hebat. Hingga akhirnya rumah tersebut ditinggalkan oleh pemiliknya. Nah, namun seiring dengan perkembangan zaman, tradisi itu mulai dilupakan orang. Jadi tradisi itu mulai dilupakan orang. Apalagi yang saat ini tinggal di perkotaan, masyarakat yang di desa-desa terpencil ya, mungkin masih ada yang melakukan tradisi ini. Nah, itu tadi sekilas referensi ya mengenai makhluk halus yang menghuni atap-atap rumah kalian. Tapi yang diceritakan si Mas Satrio ini sih, makhluknya itu kan berada di dalam di loteng gitu ya, bukan di plafonnya. Kan kalau plafon kan di yang kita lihat nih ya, kita bisa ngelihat plafonnya. Tapi kan di loteng itu, di balik plafonnya itu kan biasanya kan ruangan di atas rumah itu kan masih ada tuh. Nah, itu yang disebutnya loteng tuh. Jadi loteng-loteng itu kan kosong. Kalau dari ceritanya Mas Satrio ini, isinya loteng rumahnya dia itu ya makhluk halus ini. Oke, bagaimana menurut kalian para pendengar podcast? Mungkin nggak bakal lama ya, gue bakalan mengupload part 2-nya. Sebenarnya ceritanya langsung satu part gitu, tapi panjang banget. Jadi gue bagi jadi 2 bagian. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Dimensi Alam Semesta. Nantikan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya.